Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 27 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron për vizitë në Tiranë. Konsiderohet se ekstremistët fetar në Kosovë gjejnë alternativa për propagandë në internet. Hungaria është kërcënuar Ukrainës për shkak të një ligji kundërthënës për gjuhën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron sot në Tiranë në vizitën e tij të parë zyrtare jashtë vendit, pas emërimit në postin e kryeministrit. Garda e Republikës së Shqipërisë është rreshtuar për pritjen e kryeministrit të Kosovës. Zoti Haradinaj është pritur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ministrat e qeverisë. Haradinaj po shoqërohet nga disa ministra të qeverisë së Kosovës, kurse në agjendë, përveç takimit me kryeministrin Edi Rama, është paraqartë të bëhet edhe përurimi i komisionit për organizimin e vitit të mbarë kombëtar të Gjergj Kastriot Skënderbeut nën kryesinë e dy kryeministrave. Haradinaj pritet të takohet edhe me kreun e opozitës Lulzim Basha dhe kryetarin e kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se ka kryer provë të një rakete balistike ndërkontinentale në kuadër të ushtrimeve të gjëra në të cilat janë të përfshira forcat raketore të këtij vendi. Kjo ministri në kumtesën e djeshme tha se raketa e tipit të Topol është lansuar nga baza për testim Kasputin Jar në pjesën jugore të Rusisë dhe ka goditur cakun në një largësi tjetër në Kazakistanin fqinj. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka shpjeguar se ky test kishte për qëllim zhvillimin e teknologjive të reja në avancimin e mbrojtjes raketore. Kjo provë u bë pothuajse një javë pasi Rusia i ka kryer ushtrimet më të mëdha ushtarake prej luftës së ftohtë, me pjesëmarrjen e 10 mijëra ushtarëve të vendosur në Bielorusi dhe afër kufive të tre vendeve baltike që janë antare të NATO-s. Shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë amerikane Joseph Dunford tha mbrëmë se rekomandon që shtëpia Abar ta ndihmojë Ukrainën me armatim mbrojtës së vdekjeprurës në mënyrë që ajo të jetë në gjendje që më mirë ta mbrojë vetveten kundër çfarëdo avancimi të mundshëm të ardhshëm të Rusisë në këtë vend. Gjenerali Dunford me tutje në dëshminë e tij në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara tha se propozimi i tij për këtë gjë është në pritje për vendim në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ish presidenti Barack Obama e kanë ndihmuar Ukrainën me armatim me ushtarak jo vdekjeprurës, siç janë radarët dhe pajisjet e tjera, por kanë refuzuar ta furnizojnë me ndihmë vdekjeprurëse, me të cilën do të mund të përshkallëzohej lufta me separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi. Gjenerali Dunford tha se sipas vlerësimit të tim, nga perspektiva ushtarake, Ukrainës i duhen kapacitete shtesë për ta mbrojtur sovranitetin e vet. Politikani Bob Corker, kryesues me ndikim i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara, ka shpallur mbrëmë se do të tërhiqet vitin ardhshëm pasi i skadon mandati. Zoti Corker theksoi se dëshiron të jetë i lirë nga presionet politike që vijnë me rizgjedhje pasi ai të vendos se si të votojë për legjislacionet në Senat gjatë muajve të ardhshëm. Besoj se shërbimi më i rëndësishëm publik që un mund t'i ofroj vendit ton mund të ndodhë gjatë 15 muajve të ardhshëm dhe un dëshiroj të jem në gjendje që të veproj në mënyrë të pavarur, ashtu siç kam vepruar në 10 vitet dhe 9 muajt e karrierës sime në Senat, tha Corker në deklaratën e tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Propagandimi i ideologjive ekstremiste, sidomos atyre fetare, vazhdojnë të bëhet përmes rrjeteve sociale dhe platformave në internet, ndonëse më pak se në të kaluaren, vlerësojnë njohës të çështjeve të sigurisë dhe të rrjeteve sociale në Prishtinë. Sipas tyre, kjo propagandë është censuruar dhe është bllokuar nga vetë rrjetet sociale, por çasja propaganduesve të ideve ekstremiste në këto platforma, megjithatë, ka avancuar. Kronike Bekim Bislimit.
Ndikimi rrjeteve sociale dhe ashtu quajtura propaganda online është një prej faktorëve më kryesor në periudhën e deritashme për përhapjen e ideologjive ekstremiste dhe indoktrinimin e të rinjve me ideologjitë e tilla, vlerësojnë njohësit e aspekteve të sigurisë në Kosovë. Të paktën sipas tyre kështu flasin matjet e qendrës kërkimore për politika të sigurisë. Drejtori ekzekutiv i kësaj qendre Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se ky ndikim dhe kjo mënyrë të propaganduarit të ideve ekstremiste kryesisht me bazë fetare është mjaft e vështirë që të luftohet.
Përfshirja e përdorimit të rrjeteve sociale, internetit në përgjithësi, është jashtëzakonisht e madhe edhe në Kosovë, sikur në vende të tjera, dhe si e tillë është vështirë të vendoset nën kontroll. Por se unë besoj që qasja më mirë është ndërtimi i kontrolativës në rrjetet sociale dhe në platformën online po ashtu, në mënyrë që të ballafaqohet argumentimi i vërtet i interpretimit të sakt dhe të themi më liberal të çështjeve fetare.
Valon Canhasi, ekspert vendor i rrjeteve sociale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se platformat dhe mediat sociale, sidomos ato që janë në kohë reale, sikurse Twitter, fillimisht kanë qenë të përdorura mjaft prej grupeve dhe organizatave të ndryshme për të shpërndarë përmbajtjen e aktiviteteve të tyre nga ashtu quajtura vija e parë frontit në vendet ku zhvilloi konflikti.
Ajo që kanë pa këto, për shembull, platformat si Facebook dhe Twitter, kanë pa që kanë filluar me pas ndikim. Për shkak se shpërndarja përmbajtjes ka qenë shumë e shpejtë edhe shumë e madhe në njëtën kohë, kanë filluar me i cenzuru. Për shembull, këta kanë bënë një farë formë, një farë koalicioni këto platforma, kanë mund të bloku këto llogari, edhe që kanë bënë deri tash është që i kanë bloku me mira llogari të tyne organizatave dhe i kanë cenzuru përmbajtjen e tyne për me e distribu qëtë përmbajtjen që ne kanë kriju.
Por Ramadani shpreh mendimin se rrjetet sociale dhe platformat online në përgjithësi kanë mjaft hapësirë të cilat mund të shfrytëzohen për indoktrinim dhe është vështirë që përmes mbylljes apo restriksioneve të caktuara të zhvlerësohen apo mbyllen këto hapësira.
Evolimi i çështjes online të këtyre rrjeteve respektivisht lëvizjeve ekstremiste është në vazhdimsi e sipër, gjatë kohës ka ndryshuar dhe kryesisht ka pasur jo vetëm mesazhe agresive, por kryesisht ka pasur mesazhe promovuese për lëvizjet ekstremiste. Dhe kjo është ideja që duhet të luftohet definitivisht.
Edhe Canhasi vlerëson se çështja e grupeve, organizatave apo individëve me ide ekstremiste në platformat online ka evoluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se kanë përgatitur projektin për autostradën Prishtinë-Merdare-Nish në kuadër të punimeve për autostradën që e lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian si projekti përbashkët të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë.